որոշ ժամանակ լռություն տիրեց։ Հայրս լարված մտածում էր։ Վերջապես նրա աչքերը վառվեցին վճռականությամբ։ Նա ասաց. «Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա»։ Եվ մի փոքր դադարից հետո ես գերադասում եմ իմ գիրքը գրել։ Դուք հնարավոր է դեռ սխալվում եք, բայց եթե նույնիսկ իրավացի էլ եք, ես իմ սկզբունքներն ունեմ, և ես դրանցից չեմ նահանջի»։ «Ինչպես ուզում եք», ասաց Էռնեստը։ «Վախենում եմ, որ դուք ևս գնում եք նույն ճանապարհով, ինչ որ եպիսկոպոս Մորհաուզը, և ինչպես նրա, այնպես էլ ձեր վերջը վատ կլինի. առաջին հերթին ձեզնից կխլեն ամեն ինչ, մինչև վերջին թելը. Այն ժամանակ երկուսդ էլ պրոլետարներ կլինեք»։ Խոսակցությունը փոխադրվեց եպիսկոպոսի շուրջը։ «Մենք Էռնեստին խնդրեցինք մեզ պատմել, թե ինչեր եք հաշել մեր բարեկամը նրա ողորմածությամբ. իմ ղեկավարությամբ դժոխքում լինելուց հետո եպիսկոպոսը բոլորովին կորցրեց իր հոգեկան անդորը. Ես նրան տարա մի քանի բանվորների մոտ, ծանոթացրի արդյունաբերության կողմից փողոց շպրտված հաշմանդամների հետ. Նա զրուցեց նրանց հետ, լսեց նրանց պատմածները. Նրան ցույց տվեցի Սան Ֆրանցիսկոյի ետնախորշերը, և նա հասկացավ, որ հարբեցողությունը, օրնակությունը և հանցագործությունը շատ ավելի սարսափելի չարիքի ծնունդ են, քան մարդու բնական արատներն են. Նա հիվանդ է, բայց ամենավատն այն է, որ հունից բոլորովին դուրս է ընկել. Նա խղճի գերաճ ունի, նա խիստ ցնցված է, բացի դրանից, ինչպես միշտ, հեռու է կյանքից. Այժմ նա տարված է ամեն տեսակ բարոյական պատրանքներով և ձգտում է կարողջական գործունեություն ծավալել հասարակության կուլտուրական խավերի մեջ. Նա համարում է, որ ինքը կոչված է վերակենդանացնելու քրիստոնեական եկեղեցու նախնական ոգին, և մտածում է քարոզով դիմել կառավարող դասակարգերին. Խեղճը ծայրահեղորեն լարված է. այսօր վաղը վրա կհասնի ճգնաժամը, և այն ժամանակ դժբախտությունն անխուսափելի է. Դժվար է ասել, թե նա ինչ էր կարող է անել. Դա մաքուր, սքանչելի հոգի է, բայց նա բոլորովին չի ճանաչում կյանքը. Ես ոչինչ չեմ կարող նրա հետ անել. Ինձ չի հաջողվի նրան պահել երկրի վրա»։ Նա ձգտում է դեպի իր Գեցեմանիի այգին։ «Մեկ էլ տեսար, վերջում խաչեցին»։ «Չէ, որ այդպիսին է սուրբ հոգիների ճակատագիրը»։ «Եվ քո ճակատագիրը»,  հարցրեցի ես։ Ես ժպտում էի, բայց իմ հարցի մեջ թաքնված էր սիրո ամբողջ խորությունը, նրա ամբողջ այրող տագնապը»։ «Ոչ, ոչ», ծիծաղեց Էռնեստը։ «Ինձ կարող են մհապաճի ընդարկել կամ սպանել թիկունքից, միայն թե ոչ խաչել. ես բավականաչափ ամուր եմ կանգնած հողի վրա»։ «Իսկ ինչ կարիք կար մինչև այդտեղ հասնել»։ «Ինքդ էլ չես ժխտի, որ դու եպիսկոպոսին քաշեցիր այդ դժբախտության մեջ»։ «Ինչու այդ երջանկա հիշատակին թողնել իր երանելի անգիտության մեջ, երբ միլիոնավորներ դատապարտված են աշխատանքի ու տառապանքի»։ «Բայց դու հորս խորուրդ ես տալիս արձակուրդ գնալ»։ «Բայց չէ, որ ես մաքուր, հիասքանչ հոգի չեմ, ինչպիսին քո եպիսկոպոսն է. ես գործնական մարդ եմ, և հաշվենկատ ես ասեր. իսկ դրանից բացի, ես սիրում եմ քեզ, և բիբլիական Ռութի նման քո հարազատներին համարում եմ իմը. իսկ եպիսկոպոսը, ինչպես հայտնի է, աղջիկ չունի. Դրանից բացի, որքան էլ անզոր են նրա աղաղակները, այնուամենայնիվ նրանք իրենց գործը կանեն. իսկ հեղափոխությունը ոչ մի օգնությունից, նույնիսկ ամենաչնչին օգնությունից չի հրաժարվում»։ «Ես չէի կարող համաձայնել Էռնեստի հետ. ես շատ լավ էի ճանաչում եպիսկոպոս Մորհաուզի հոգին. և չէի ուզում հավատալ, որ ճշմարտության համար բարձրացրած նրա ձայնը անզոր աղաղակ լինի. Կյանքի հակառակ կողմը ինձ այնպես ծանոթ չէր, ինչպես Էռնեստին. Նա պարզորոշ տեսնում էր այդ հրաշալի հոգու տեր երազողի դատապարտված լինելը, և հետագա իրադարձությունները ինձ ևս համոզեցին դրանում. Շուտով Էռնեստը ինձ պատմեց այն, ինչ նա անվանեց զվարճալի անեկդոտ. Նրան առաջարկվել էր նահանգների, աշխատանքի հարցերի գծով լիազորի կառավարման պաշտոն. Ես ուրախացա. Այդ տեղը լավ դրույք էր խոստանում իմ ապագա ամուսնուն և ապահով գոյություն մեզ. Բացի դրանից ես գտնում էի, որ այդպիսի աշխատանքը դուր կգա Էռնեստին. Էլ չեմ ասում այն, որ իմ խանդոտ հպարտությունը այդ սիրալ իր առաջարկի մեջ տեսնում էր նրա փայլուն ընդունակությունների ճանաչումը. Բայց նույն պահին ես մի հեգնական կայծ նկատեցի նրա աչքերում. Էռնեստը պարզապես ծիծաղում էր ինձ վրա. «Չլինի, թե ուզում ես հրաժարվել», դողացող ձայնով հարցրի ես. «Իսկ միթե դու չես հասկանում, որ դա կաշառք է»։ Ես դրա ետևում տեսնում եմ Ուիքսոնի ձեռքը, իսկ Ուիքսոնի ետևում ինչ-որ ավելի կարևոր մեկն է կանգնած. Դա հին ձև է, հին, ինչպես դասակարգային պայքարը. Աշխատում եմ պրոլետարիատի ցապշտակել նրա ղեկավարներին. Խեղճ բան, որ դասակարգ. Եթե դու իմանայիր, թե այդ ձևով որքան առաջնորդներից է զրկվել նա. Չէ, որ ավելի հեշտ է գնել գեներալին, քան ճակատամարտել նրա ու նրա բանակի դեմ. Ահա, օրինակ. Ոչ, անուններ չեմ տա. Ինչու հին վերքերը քրքրել? Սիրելիս, ես պրոլետարիատի բանակի զորավարներից մեկն եմ. Ես չեմ կարող ծախվել նրա թշնամիներին. Բայց եթե նույնիսկ ոչ մի ուրիշ բան էլ ինձ ետ չպահեր, ես այդ չէի անի սոսքանուն հորս հիշատակի, հանուն նրա ծանր, կործանված կյանքի։ Իմ ուժեղ առնական հերոսի աչքերում արցունքներ էին շողում։ Նա միշտ դառնությամբ էր հիշում, թե ինչպես է կյանքը ծաղրել իր հորը։ Մեծ թվով սոված բերաններ կերակրելու անհրաժեշտությունը նրան ստիպել էր գալարվել, խափել, մանր գողության դիմել։ «Հայրս լավ մարդ է եղել», պատմում էր ինձ Էռնեստը, «բայց ահա որ այլանդակ կյանքը խեղաթյուրել է նրան ու ընկճել. տերերը, այդ գերանասունները, քշել են նրան որպես լցկանի. Նա հիմա էլ կարող էր ապրել. Չէ որ նա քո հոր հասակակիցն է. Հսկայի կազմվածքում էր, բայց նրան կործանեց ֆաբրիկան, և նա զոհվեց հանուն տերերի շահույթների. Ապա մի մտածիր. Այդ նշանակում է, որ նրա արյունը ինչ-որ մեկին պետք է եկել ուրախ ընթրիքի համար, կամ էլ մի թանկագին զարդարանքի համար, կամ էլ այդ նողկալի տզրուկների, այդ գերանասունների ինչ-որ մեկ ուրիշ գրեհիկ զվարճության համար»։